Жанымды менің жаулаған қызыл раушан, қанардай болған көз жазып жүзімді алсам.